플라이 말해? 아스토르 웍숍에서 바노 아구바츠라니 프로그라모 야 아피게보 tandizola programu imeneyi li kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi yachitukuko ya dziko la Germany ya GIZ ndipo tu programu imeneyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wa zamaphunziro
tinanga ndinaloni pangea Nisandesikisi. Sukulu yanga dina agendi titimila sukulu. Bumala sukulu la di kasungu. Nindiza kati of. Temene yon. Tuli menez menez ina chitika. Nari nda buwela kusukulu kuno. Ndeni naka. Mwina jamma naini. Mene mna duwala ine. Nina choko mene yon. Kupila kuche nukuyunilo. Ukazita ndiza. Nita choko mene yon. Nkuluwa son kilasi. Choko nkilasi. Nkupira soba selo nkuma nkempo sasa. Kena nkuza sala, sala nkuza ahead. Kena nkuzira lelo, ahead nkule kuri azarutse arutse njinga kuri arengene mpira apire na nilo jibara.
Hey, ine ndi Jacqueline Zulu anasulu. Ndikulandireni ku program inanso ya Afikepo. Ndipo ndili ndichikhulupirira kuti ana sukulu nonse a primary, aphunzitsi ngakhalenso makomiti osiyana-siyana amene tikumvera program iyi padakali pano. Tili ndi chidwi kuti timve zomwe tadza nazo mu program yathu ya lero. Tili ndi Astabo Stanley Mphaya. Yes, Astabo. Lelo tili mtunda uti.
Zikomo kwambiri anazulu. Ndimafuna titsindike kunena kuti lero tili pa titimira. Titimira Primary School imene kupezeka mboma la Kasungu. Ya. Ndipo lero tikukhazikika pamutuja wa ukhondo. Ukhondo wa pathupi komanso zakudya. Aha.
Tsiku limene nimene unkachoka ku nyumba unkamva kali konse kusonyeza kuti ukudwala.
Simmamva china chichonse chinthupi mwanga chimene chiwa.
Zonse zinayamba utafika ku sukulu kuno.
Eh.
Nthawi imeneyo munali mutaphunzira maphunziro angati mmene unayamba kumva zoti ukudwa.
Tinali tisanayambe kuphunzira. Sindisimmamva bwino ndati kuti ndimati nkakhala pamene ndakhalapo mmaodzera.
Umango umaodzera? Kumafuna kugona?
Eya.
Koma wabwera ku sukulu?
Eh.
Ndipo utengera kuti anzako nthawi imene analali mkalasi iweyo nkupeze kuti watuluka mkalasi chifukwa kudwala mupite kuchipatala unkamva bwanji kuwasiya anzako ali mkalasi iwo osaphunzira nawo kumapita kuchipatala
sinamve bwino ndithu ndati chifukwa chake maphunziro ena anandidutsa
ndiye panapita masiku angati mutachoka kuchipatala usanayambeso kubwera kuno kusukulu
panapita sabata yathunthu
usakubwera kusukulu
tanzindi ukondonzo funikira kuti mwana wa sukulu adzichita bwino Sama gulu siki si ajeko mwanayo Chakuja chakatuta mumpateko musamane Mama wa masana mazulu azija so mwanayo Kupati kiza ndiza kujazina so onjezera Aie a Aie a Popita kusukulu mwana asambe Zofala zake zikale za ukondo Mkalasi mwana sakale pafumbi Afunzitsi makolo Titandizane za ukondo pasukulu Tikumbe kuti koma songala ndeza madzi Zimbudzi za bwino zimatandizira ukondo Wino Tikatero Tampata mwana wa primary Zongu yenereza kuti alandire Mapunziro Awino Afikepo
Sabata ya tuntu mwana wa sukuru asa kupita kusukuru. Mkani yake gamba kuti wadola ntenda yopeweka, ntenda imene tita tita chita kotera atu singa karepo, ntenda yotsekula mimba. Inu, ngati pali chintu chimene chili chokhudza kwambiri, na pankani ya mapunziro a mwana wa sukuru ndicho kujomba, kaya pali chifukwa, kaya palibe chifukwa, koma nanga ti mwana wa sukuru wajomba ku sukuru, chintu chimene si chintu chabwino, si chintu chokondweretsa. Nchachidziwikire kuti zomwe anzake apunzira nthawi imeneyo wajomba sazidziwa. Maeso atabwera potsekera zinakuyendera bwanji?
Sizinandiendere bwino, ndati kuti semaphunziro ena anandidutsa sinalembe nawo.
Sinalembe nawo?
Mm.
Ah, maphunziro angati amene sinalembe nawo ichi?
Maphunziro 5 amene sinalembe nawo.
Chifukwa?
Nali ndili ku nyumba ndidakadwala.
Ukudwala?
Mm.
Kutsekula mimba?
Mm.
Unakaa namba chani chamene?
Nalakwa ndithu.
Unalephereratu?
Mm.
Ndiye malingani mphunzitsi wake wa Aaron John Cosmas. John Cosmas akutsindika kunena kuti mavuto oti ana adwala nthenda yotsekula mimba pa sukulu iyi isanafike project ya afikepo. Akuti sizidali zocheza iyi.
So sikula zimimba ma siku ambuyo ndi zidalipo. Ana masikula mimba pa sukulu pa.
Inu monga kalasi yanu, mm. Zimachitika chitika motani zimelezi?
Aulu pafupi pa wiki, mkalasi mwanga, wezo di muna antuodu wala mimba. Mbeze kote 5,
mm.
6, akudanda ula, kutsegula.
Sabata imozi.
Sabata imozi. Kosa di kutipa mwezo wena baja, kuma sabata imozi.
Pafupi daily, daily.
Pafupi daily, ndi kuti mwana mwaza, wezo di watsegula mimba. Watanzika uskuru ndi kupita kunyumba mimba mkupeteka.
Mm.
Hey.
Muna emba machitapu mwina kafuku fuku, kono kuti zimelezi majokela baji.
Ya kafuku fuku dapanga. Mm. Mambo lingali da kuti ichi kujiritsa ndijani popeza kuti kutsekwa mbene vona ntawi zimonisa kuti nchifwa cha ukondo ukondo mwina kunyumba kapena so pa sukulu pano ngati ukondo suda tsatidwe zineza idzukire kuti mwana atotsekula mimba
ndiye titengereno nchito ya phunzitsi inu monga Sara
ine Sara
mmamva bwanji ana akamati Sara 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 musombuka maenda Sara Sara
amweni nchito iyi ndiyo njoyeza iyi ndiyo chukitsa moti mangombe kukombe kamadusa pali poso kamadusa Sara Sara mango zivuta aini ndi Sara
ndiye zipeseke kuti mwana wadwala kalasi
yeah.
Sana bwere pesa kuti mwina kalasi mene mofotokozera mpawiki aja mwina
ana 5 ana 6
zima kudza bwanji ntchito yanu
amwene zima likudza kwambiri chifukwa koyamba mwana ochaka jomba nkalasi sada bwere ku sukuli foi mwina wadwala mimba zima tanthauza kuti iye uja kutsalira pambuyo ndi chiro ndikuno tikamadza phunzitsaso zima pangitsa kuti tisiyane naye mwana uja ndi zima tipatsa ntchito noti tiyesetse kupanga njira noti mwana uja tumikizane naye afikire pamene anzaka adaphunzira chimene chimakha chinthu chovuta kwambiri.
Yes.
Yeah.
Wafotokozapo Aaron kuti teremu imeneyo maeso atabwera adalakwa
adainzona adalakwa di maeso unfortunately anapeso kuti nthawi imene anadzadwala inali kufupi ndi maeso ndeti sadapange atende maklasi zimwena kapena malivision kumene sadachite nawo ndezine zovuta kuti mwini apange kachapu ndanzake
masubject ena sana lembeso
ena sadalembeso chifukwa chakudwala mimba ndithu
mwana akakonza kodi mphunzitsi ama kalapo ndi gawo linalacha
eh kwambiri mwana akakonza mphunzitsi ama kandi gawo lipo komanso chisangalo yomwe chisangalo kwa mphunzitsi moti akakhotwa jomba walakwa timoneka kuti fenda amene tilolephera osati anawo
inde inde anthu amati
ah sadzi ophunzitsa
mwana akosimasi
adangoralika shura wewe
inde
ya
nge mwana adalakwa telemwita
adalakwa telemwita tefo inoti anadwala mimba zenzo kumudwisa zimene tsogolo lake ndi kuti kubwerera mbuyo zikada kha kuti ndite muthiri ndi kuti akada khota kubwereza kalasi pamene munthu osikuti ndiwo opanda nzero koma kuti wango kha kuti chamuleperesa ndi matendawo amene abwera kuchifwa chamwina chako somaka pena ukusokera kokhona
kafukufuka amene mudachitayo mudachita motani
kafuku menda chita kunali kumangana ma areas amene tingaone kuti kodi khondo makhudzana ndi chani.
Yes.
Monga khondo amadzi pamalo kuchakudya kumene ndeti muonebe kuti mambali ina zake zimaperewerabe zithusi.
Okay.
Ya ndeti tinaona kuti mwine tipange improve ma areas ngati amenewo kuti tione kuti kodi tsopano wifi yake ndiyota
pali chine zake chimene chidachitika.
Ya tinapanga ndithu zonoti anatsopano akhale zonoti ali safe tsopano net
vuto mudalidziwa
vuto talidziwa
ndeke nakaye kadachitika
ndena kuti sensitization tsopano kuwa kufunzitsa kuti tingakhale bwanji aukhondo njira zokhalira aukhondo tipange bwanji ngati tsopano ngati ana osi tsopano
inuyo ndine titekere pompa timve kuchokera kwa assistant teacher
chabwino
Si, pala shintija pa mutibano.
Shintija alipo mpani.
Alipo ndito.
Alipo, mkuma yana mpani.
Ashintija.
Ashintija.
Amina makala kona kani zimeneza ukondo.
Ya,
ya, ya. Ya, majida mwino. Zine zote pasukulu pano.
Pasukulu pano. Mwoti mwotendiza na ndife. Fwa hili ni makala kukalabu ya school hefeka. Nga jifasilideta. Ndiye tu makaka lima kire chiro limozi. Ndiye
tu. Mma hendela limozi.
Mma hendela limozi.
Na ashintija o.
Ehe.
Ndiye mudechita kafukufuku.
Kafukufuku.
Mkupesa kutipali vuto.
Tapesa pali vuto. Ndiye dirani so pano. Mpewele mapesa njira. Zono jichesilima vuto.
Njira sidapezeka.
Njira sidapezeka. Njira zuzilipo.
Zilipo.
Ndipo panopa zinthu zikuchitika kuno kuti matenda amenewa osikula membership.
Muonena.
Zimenezo ndinzoona. Kulupirirani. Panopa sabati kuti osamva kwa mwana kudandaula kuti ine mimba.
Uh-huh.
Ah,
dzina licha
John Cosmas.
Udindo.
School. School hefe facilitator.
Uh-huh. Chabwino.
Ndithu.
Ndatokoza.
Zomwe kwambiri.
Sapa funso apa, funso la sabata ino. Kufunsa funso, inu, muti yanke. Nambala imene ti kupempa kuti muidziwe, muisunge pantima, muzigwiritsa ntchito, inu nonse amene mukugwiritsa ntchito nambala ya TNM. Nambala yake ndi 0881-407-777. Nambala imene mungathe kutumiza pothenga mwaulere. Muyanke funso la lero, mwaulere. Osa ununga mainitse na lose, sizi utengena sokuti mfono mwono mwokale mainitse. Mwaulele, danka ni funso, lume kufuna tifunse pano, kukwisa chito nambala imeneyo. Pongo tumiza SMS bus. Nambala tikuti 0881-407-777. Funso tukufunsa banji. Funso tukufunsa kunena kuti. Kodi mukuchita anji, pofuna kupewa matenda otsekula mimba, pasukulu pano. Nkani zoti anadu ala pasukuli ya matenda otsekula mimba, kuti zite pasukulu panu, kuti zisamapezeke pasukulu panu, mukuchita anji pofuna kupewa ntenda imene yotsekula mimba. Pasukulu panupo. Danka ndikudzera pa SMS mwaulere, ino nonse amene muli nambala ya TNM, mutumize uthenga mwaulere, nambala yake 0881-407-777. Kapena WhatsApp 0995-517-930. 0995-517-930. Ndine chikhulupiriro kunena kuti tili limodzi paka dali pano. Eya. Ine ndi Astabo. Ndipo nkhani yaikulu yomwe tikuchita nayo lero ndi nkhani ya ukhondo maka. Tikumva momwe zinalili mbuyomu pa Titimira Primary School. Ndi mmene zilili paka dali pano itabwera project ya Afikepo. Ndiye apa tufuna tikumana ndi ashintija. Timve kuti kodi adachitanje. Adalidziwa vuto lomwe lidawayangata pasukulu pawo. Adachitanje pofuna kutana nalo. Ashintija. Atsogoleri dzina lija.
Ine Kondwerani Lawrence.
Kondwerani Lawrence.
Yindi.
Pamene posane munditi.
Kondwerani.
Oh, first name ndi Lawrence.
Lawrence Kondwerani.
Oh, ah, ni madabu hatu.
Hai, Lawrence Kondwerani.
Muli ndi ufulu maina useo kwa gwiriza njino kati first name.
Edi, kumasa useo ma first name.
Useo useo masa name. Kodi, shin.
Shin.
Ama tantauza chani, shin. Tingo kumbu tana bani.
Shini, ama tantauza school, health and nutrition.
School, health and nutrition. Yes. Kusonye za kuti inumonga shin teacher, zimene makala mkuchita ndi ziti.
Zimene shinticha pa skulu monga ine zimene zimachitika ndi kuyang'anira ukondo kumaso majedwe apa skulu pano.
Okay.
Ndithudi.
Nkani yokudza ana kudwala mimba. Ndili modzi mavuto akulakula amene anali pano. Mwina pali kuonjezera kapena kuchotsera?
Ah, koma pamene popo sinengajotsere kapena kuonjezera.
Titsimikize pano kuti vuto limene lidakula pa skulu pano lidali limenelo.
Inde, lidali limenelo. Ndipo linali vuto loti ana ochuluka mabwelera patsiku. Kunyumba kuti adwala mimba.
Patsiku?
Patsiku. Kumufusa mwana, napita ku toileti. Ndatsekula mimba moti panopa mimba mukweteka kwambiri. Tinachita po kafukufuku amene mkupeza unena kuti matenda amene amakhudzana kwambiri ndi ukhondo. Ndipo tidayamba kuchita po kanthu.
Ndi chani chimene mudachita?
Panopa chimene tidachita kwambiri tikuthokoza GIZ afikepo.
Afikepo.
Chifukwa ni imene idatichititsa kuti zimene tinene pano zichitike.
Inu chiyanganiro mudali nacho.
Tidali nacho kuma timasowekera zipangizo zoti chiyanganiro chimenecho tichifikire.
Oho. Ida tanafikepo.
Afikepo idapeleka zipangizo zosambira m'manja. Ya. Amene timacha ma hand washing facilities.
Yes.
Ma biggie.
Yes.
Ndi ma stand woti mapero wasakhale pasi koma mwamba.
Okay.
Ndipo ana akachoka ku toilet akumasamba m'manja. Ni sopo sati ubatiza manja kuma kusamba.
Kodi kubatiza nkusamba zusiana?
Ide.
Kubatiza nkotani?
Kubatiza nkungotira madziwo.
Iya.
Basi.
Madzi madzi.
Madzi madzi basi.
Pamene kusamba.
Kusamba pakhale sopo.
Ndiye kuti wasamba.
Ide. Ide.
GSD inapeleka zipangizo
zimenezo. Inapeleka zipangizo zimenezo. Ndipo ife timaonetsetsa kuti zipangizo zimenezo zikugwira ntchito.
Okay.
Tsiku ndi tsiku.
Mhm.
Pali pose pofunika papezeke poti ana asambe manja. Asambe manja.
Mhm.
Pali soka cheota kali apa.
Yes.
Ana amwe madzi abwino au khondo. Zikutheka chifukwa cha mabaketi amene adabwera.
Mukati madzi au khondo mutanthauzanji.
Madzi amene wakatungidwa panjigo. Timawanyamula. Ndi kufika nawo pa sukulu pathu pano.
Yes.
Kena kuti mathira kulolini.
Okay.
Ya, tikathira kulolini. Ni kuwavindikira kukaika malo amene tidayika kuti ana akafika menepo azimwa madzi. Ya.
Madzi au khondo?
Madzi au khondo.
Zipangizo zosambira manja pasukulu pano?
Pasukulu pano.
Tsono tu pamalo kupezeka chinthu nkwina komanso chinthu icho kuchigwiritsa ntchito.
Nkwinaso.
Nkwinaso.
Inde.
Tipaseni chitsimikizo chonena kuti anawa amasamba ndi manja nthawi zonse. Monga mmene mufotokozera apa ndiso.
Ana amenewa monga mukuwaona pali pano. Kumusiku akumata akachoka kuma toilet ndi kusamba manja pamene pacha. Ya. Chimodzi sopo pamene mukuona pafupi. Madzi pamene palipo.
Tsono sopo amene akupezeka malo osambira manja aya. Amakhala pamenepo nthawi zonse.
Nthawi zonse.
Pero tibwere siku lina mongo osambirira tidzampeza.
Bwino bwino so zedi. Ndipo so ana amachitodziwa kuti ikafika nthawi yoti tikatunge madzi sopo tinyamuliretu amakhala kale ku mastandi. Ya, tidankoletsa kumene
ana a skulu a primary.
Mukumvera ine programu ya Afikepo imene akuikonza nda Story Workshop. Thandizo la programu imeneyi likuchokera ku European Union ndi boma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programu imeneyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imene ikuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa moyo wabwino mskulu ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN mu nduna wa maphunziro.
Ashintija. Kubwera kwa Afikepo nkomo kwathandizira kuti zipangizo zimenezo zikhale zili pamenepo. Mere mafotokozera mukuonetsetsa kunena kuti ana adzisamba m'manja nthawi zonse. Nanga mbali zina kumbali ya zakudya.
Kumbali yosamala zakudya zimene ana akufuna adye. Timaonetsetsa kunena kuti tilowe kugawo lophika. Ophika amenera avale zodzitetezera. Ngati chisoti chiteteze tsitsi lisagwire mu zimene zikuphikidwa. Ya, komanso apulon. Iteteze chichonse chimene chingachoke kuthupi kuti chigwere mene.
Nanga mmachita bwanji ana amapeza kuti siku linabwera ndi mango. Yesu linabwera ndi zipatso. Mumachita nawo bwanji kuti likhale khalidwe lawo. Noti chicho sachimene akudya chidzikhala chosamalira.
Ana amene wamalimbikitsidwa nthawi zonse kuti asanadye chipatso akuyenera kutsuka ndipo zimene zama zichita ndipo mama iwake kuti saka jela kutali kwambiri timakhati kuwaona ndiye timafusa watsuka chipatso ichi akuti ye umboni umakhala kuti mmanja madzi akuoneka bangolo soli kuoneka kuti ani linalowa di madzi
zothandizira umboni onena kuti uphungu umene mmakhala mukupereka kwa ana komanso kupezeka kwa zipangizo zosiyana-siyana zogwiritsa ntchito pa mudzi pano zikuthandizira kuti anawo akule ndi khadwe la ukhondo
umboni ni waukulu zedi chifukwa panabwera kwizi yokhudza za hethe under WHH mwafikepo
okay.
Ndipo mwana wa sukulu wapa titimira pano district yose yakasungu masukulu amene ali mu afikepo number 2
kuyankha mafunso
mwaka titi osatiso zowelengayi koma amayankha fota amazichita ndiye akamafusidwa amakhala kuti akungoyankhula zimene iye amachita sinanga zaukhondo
anakhala number 2
number 2 pa cluster number 1
pa cluster number 1
cluster number
pa district boma lonse la Kasungu
indi
masukulu amene ali pa muafikepo
indi
number 2
number 2
ana a school a primary
Bambo Hanok Jonas ni mpunso wankulu wapa Titimira Primary School Boma la Kasungu Atsogole tikulandireni
Siku mwambiri
Akuti padali vuto pa skulu pano Nkani yokudza matendo tsekula mimba Ndi meneda manga nteje
Kumbuyo kudi Ana ndithu akabwera kuno ine mimba Pesu kuti ndi kupira ku nyumba Tsekula mimba Afikepo itabwera Inati pozisa ndithu
Yes
Kuto kuti inalimbikitsa kusamba manja ndi sopo kusamalira zimbudzi komaso konetsa kuti water point ngati boho izikhala ya ukhondo zosezi zathandizira kuti ndithuvuto limene linalipoli lichepe limene likuyembekezwa kuti litheratu posegwa
yes
ya
inu pokhala mphunzitsi wankulu wa sukulu ino Titimira Primary School zikutanthauza chani kwa inu
izitu zikutanthauza kuti ana panopa kubwera ku sukulu tsikulirose chifukwa chakuti taimene ankatsikula mimba amapeza kuti akukhala ku nyumba kudwala apite ku chipatala ko panopa kubwera ku sukulu tsikulirose ndipo akumapanga tendi maglasses zimene zikuthandizira kuti azikhonza mabwino kuti ana obwereza mklasiso ataniso achepa kukhala khalaso kwa chepa chifukwa cha mvuto mmene kuti latani lachepa
Inu monga head. Ngati ana kupezeka kuti akungokonza, konza, mmamva bwanji moyo mwanu.
Kukoma rubas. Kuti JZ ndi afikepo iyi. Ikutandizira kwa ukulu kupiritsa di maphunziro patsogolo.
Pambuyopo vuto linalipo. Limene mwayesesa kupanga izi ndizi, mothandizira ndi afikepo kuthana nalo. Tsopano chimene chimavuta ndikuti khalidwero likhazikike. Mwantuwo
labwinolo
zaka ziwiri zitatu afikepo yapita tinene kuti khalidwe losamba manja ndi khalidwe ndina losa limene labwera paka dali pano likhazikikabe pa sukulu pa kapena zilipo kamba kuti afikepo ikadalipo
likhazikika chifukwa afikepo kuti izi zikhazikike inamba kubwera ndi maphunziro ndipo ndi bungwe la WHH imene idakhazikitsa School Health Club imene anawo amakaphunzira kwa zimenezi limene club imene idzakhala mpaka kalekale kaya afikepo ilipo kaya idzachoka idzakhala mpaka kalekale kusonyeza kuti khalidwe ili lidzakhalaso mpaka kalekale
so nkhani zimene tukamba za ukhondozi simaphunzitsa nawo kuti zizingothera pa sukulu pompano basi bola akamachoka pano akhala la ukhondo chatheka
iyayi mmakomo mukapezamo mpondagia kuti akachoka kuchimbudza sambejani manja kuti marenda amene waso kumidzikuso ataniso ate
programu ya afikepo ikupitirira inu chinthu china chonjezera nchonena kuti atadwala matenda otsekula mmimba Aaron Bangea adapanga chisango
tsapano nona kuti ukachoka urele rusamba manja ndi soko tisa nambe kuja chakujo yambo sambaka ye manja ni sopo mkurenga mkumaji apoya ikileka karabango ulirenga ulituka tuka mkumaji
sintatiko sula ana ukondo umoyo tanzila winu
kuja mkuja koma kuja kwa bwino kotetezedwa muntu dzija utasamba manja ndi sopo chakuja mchakuja koma muntu dzija chakuja kaya nchipatso uchitsuke bwino lomwe ndi madzi otetezedwa ndi chlorine kapena water guard maive meneo nthawi zonse tikachoka kuchimbutsi tisanayambe kuja tisambe manja ndi sopo zipatso titsuke tisanaje madzi timwe koma madziwo akhala otetezedwa ndi chlorine kapena water guard eya kungotitatero ndithu palibe danga limene tingapereke kunthendetse kula mimba palibe palibe kusamba manja ndi sopo kugwiritsa ntchito madzi otetezedwa kuja zakuja zotsuka anga kale zipatso zimene titsuke tisanaje musayiwale funso la lero tikufunsa kunena kuti kodi inuyo mukuchitanji pofuna kupewa matenda otsekula mimba pasukulu pano ndi zinthu ziti zimene mukuchita pofuna kuonetsa kuti nthenda yotsekula mimba isatenge gawo pasukulu pano ana anu pasukulupo asakhudzidwe ndi nthenda yotsekula mimba mukuchitanji tatuzani zimene mukuchita nambala yake ndikukamba kunena kuti pali nambala imene mungathe kuyankha pongotumiza uthenga SMS mwaulere simukufunika mukhale ni mayinetsi mfoni mwanu mungotumiza mwaulere nonse amene mukugwiritsa ntchito nambala ya 10M tumizani SMS mwaulere ku nambala iyi 0881 407 777 0881 407 777 kapena mukafuna kutiyankha udzera pa WhatsApp tayankhani kugwiritsa ntchito nambala iyi 0995 517 930 0995 517 930 koma ma SMS uthenga mungatugwiritsa ntchito 0881 407 777 ihetu ine dzina langa ndi Stanley Mphaya Astabo kuchokera kuno ku Kasungu Titimira Primary School tikomaneso sabata ya mawa mprogramu ina ya Afikepo anazulu kwangulani kumeneko
mkonzo wa programu hii ndi Stanley Mphaya Astabo ine ndi Jacqueline Zulu na Zulu ndipo pamakina pali Aklas Chinere
mumamvera programu ya Afikepo imene akuikonza ndi Astore Workshop ku Blantyre thandizo la programu imeneyi likuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ ndipo programuyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imene ikuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wazamaphunzi
sintatiko sula ana ukondo umoyo tanzila winu makolo apunzitsi mafumu makomiti tiwatangize Anawafikepo. Anawafikepo.